Permintza, saioa egiten ari gara zuzenean zaldi zuritik, azken eguna dugu, baina oraindik ere geratzen zaigu zer esan eta nor agurtu. Esate baterako irratiko lagun bat gerturatu zaigu gure mai honetara, Peio Iturria botikaria. Eguerdion.
Baita zuei ere.
Gerturatu mikroa pixka bat, horrela, horrela. Ederki, orain bai, adituko zaitugu eta zer modu zaude, Peio?
Ba, oso ongi, giro oso ona, bero ondia eta... festak ahalik eta hobekien bukatzeko asmoz.
Ze, nolako giroa izan da zuen farmazian, izan ere zabalik duzue estafeta kalean?
Ba, zabalik goizetan. Egonean entorrela, hor jota talde bat elkartu da, eta hor egon direla 15 minutuz jota kabesten, eta urtero gauza bera bezaltzen ditugu, eta bueno, aurten nobedad izugarria izan da, eta dira antigenoen testa.
Euski.
Nola ez.
Antigenoen testa izugarri eskatzen digute, eta nik ez dakit, etxetan ba, positibok badira, gero bas, igual beste etxeko guztiei proba egiteko, edo porretara eramateko, edo positibo eman duen bat, eta bost zei egun pasatu ondoren jakin edu positibo den, benetan sinistu, eta ez, nire farmazia guztietan izan da, bai.
Eta joteroak joan direnean, ibuprofenoa eta parazetamola asko saldu.
Hori,
joteroak joan eta bereala jendea, bai, mesela ibuprofenoa.
Hori urtero, bai, eskatzen digute, bai.
Zuen farmaziak badu bere izgarri bat, eta noski bada, estafeta kalean dagoela, eta estafeta ez da edozein kale, San Ferminetan, ez dakitzen ordutan zabaltzen duzuen, baina entzierroa bertatik ikusteko aukerarik alduzuen.
Ez dugu, burdinezko persiana, eta ez ezin da.
Leiotxo bat zabaldu barko diozu,
Bai, baina ere, zai zamar. Joaten, dena den, ba, auzokoak laguna ditu batzuk, eta balkoietara joaten naiz, ba, nahi izan ez gero, bai.
Bira, lagun honak ditu.
Bai.
Alanda guztiz ere, gaur Peio, beste gai batzuei buruz solasteko gonbidatu nahi izan zaitugu, izan ere, eta tamalez, lehen Amaia Zubitarekin ere bai komentatu dugu, San Fermin hauetaz, asko hitz egiten ari gara, kimikoetaz, hain zuzen, erabilera txarra, ematen zaion kimikoetaz, sumisio kimikoaz, zer esan dezakegu honetaz, kezkagarria baitira,
bai,
zenbait albiste.
Bai, niri izugarri agritu, ni agritu ninduen, ba, irakurri nuenean, 8 ziztada izan zirela eta salatu zutela, eta nola bai, loko zorabiok eta desorientazioak izaten zituztela, eta agri-agria zen, ba, odolean eta ez zutela ezer detektatzen. Eta gainetikan dena gertatu zen hiri erdian, ez? Arrieta kalean, Sarasate etorbidean, eta sumisio kimiko omen zen. Eta nonbait orain poliziak esaten du gustu txarreko txantxa bat izan dela, ez? Zeren sumisio kimiko baino, zeren... Nik pentsatzen dut, sumisio kimiko izateko eta ziztada baten bidez, hori, zorabioak eta konortia galtzeko, nik uste dut ziztada baten bidez, bakarri ziztada baten bidez oso zaila da. Gutxienez, inokulatzeko, ba, horratza, egon behar da, azalean, ba, bost bat segundu gutxienez, eta ez ziztada baten bidez, ez? Hori, eta gero... Beste gauza harri-harria da, ba, hori esan bezala, ez? Ba, ezer ez agertzea, sustantzia kimikorik analizizetan ez azaltzea, eta ba, hori, osasun agintariek esan zuten, ez? Holoko ziztada bat sumatuz gero, lehen bai lehen joatea, osasun zentlora analizia egitera, zeren nonbait berehala desagertzen da. Hau, gauza, niretzako, gauza, izugarri bitxia.
Horrelakoetan, Peio, zer egiten da? Hartzen zaio odola ziztada bai, jaso duenari, eta hori da
eta
aztertzen
dena. Ze sustantzia, ze metabolitok azaltzen diren odolean, eta ez dutela ezer detektatzen. Ba, egia da, adibidez, badira droga batzu bereala desagertzen dira, 3-4 ordura desagertzen direla. baina kasua ba gauza bitxia da eta nonbait Europa mailan gertatzen da eta beste gauza bada, beste gauza bat adibidez zistada bat ez dakizu nola dago noratza hori baita ere kontuan hartu
da erabiliote duten
zer sartu dizuten ez dakizu zer diluzioa duen zer konzentrazioa duen eta hori gero zaude urduri a ber ze ondoriok izango dituen ez dakizu ze xiringa erabiliotuen horregatik hasiera esan dudana ba txantxa bat izan baldien ba benetan gustu txarreko txantxa eta non baia zabalduta dago Europako beste herrialdeetan.
Harrigarria zalantza asko sortzen dituen gaiare bada hain zuzen horregatik, ez jakintasun asko dagoelako gaiaren inguruan, baino lehen aipatu diazu sumisio kimiko gehiago gertatzen dela San Ferminetan esate baterako alkolarena.
Bai, hori dudari gabe. Burundanga fama du nonbait sumisio kimikoaren izarra nola bai izateagatik omen da Burundanga, baina badira beste batzuk, badira ketamina da hori baita ere igual aditu zuen, baita ere hori erabiltzen da hortarako, edariarekin nahastuta. Eta baita ere benzodiazepinak ere erabiltzen dira, soloko sumisio kimikoa lortzeko. Baina arrazoia duzu, Luizune, alkohola da sumisio kimikoa nola eragin handiena duen, sumisio kimikoa lortzeko. Eta bai, ba benetan nik ez dakit mundu honetan ze ikusiko dugun azkenen, eta ez dute ze pentsera duten holoko ziztadak ematen dituzten. Benetan zaila da konprenditzea, bai?
Bai, da zaila konprenditzea, eta tamalez Peio, ez dakit ezer geratu zaizun esateko?
Gaitik hiri erdian lagun batzuekin baldin bazaude eta holoko zorabe sentitzen baldu esateko lagunei laguntzeko osasunetxera joatea anis egitea eta baita ere poliziari esatea noski zenbat eta lehenago probak egin orduan eta errazago da detektatzea zer den zeren harrigarriena da baita ere ez dakigola zer den injektatzen dutena.
Bada, ea argitzen diren zalantzak eta hortxe aholkuak baldin eta nabaritzen baduzue, espero dezagunez izatea horrela noski.
Ez zabaltzea olako gustu txarreko txantxak baldin badira.
Bada, Peio Iturria, eskerrik asko ederki bukatu jaiak eta nahi duzun erarte, beti bezala.
Gauza bera, ondo bukatu.
San Ferminetan Euskal Herri Irratia 12etatik ordu bietara Zaldizuritik zuzenean San Fermintza.